anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în educarea copiilor. Săptămâna anterioară am vorbit despre autocontrol și pentru că este un subiect important, dacă l-ați pierdut, vă informez că puteți găsi emisiunile noastre pe site-ul rvs.ro, secțiunea emisiuni. Pentru că încheiem acest capitol care se referă la autocontrol ca valoare spirituală. Care sunt soluțiile pentru ca să îi ajutăm pe cei mici și pe adolescenți să-și însușească stăpânirea de sine?
Pentru copiii mici sunt importante în principal trei reguli. În primul rând, nu uitați, spuneam într-o emisiune anterioară, concentrați-vă asupra unei singure lecții, maxim două și pe rând. La această vârstă copiii nu au capacitatea de a se focusa, de a se concentra pe mai multe direcții. Vreți să-l învățați autocontrolul în domeniul alimentar? Limitați-vă la aceasta. Când am învățat, mergem la un alt domeniu. Nu încercăm să-i bombardăm viața cu multe domenii. A doua regulă importantă pentru copiii mici, stabiliți limite clare, rezonabile și fiți consecvenți în modul în care reacționați la respectarea sau încălcarea limitelor. Dacă sunteți toleranți la încălcarea regulilor și spuneți, e mic, i-am pus regula doar ca să-l sperii, copilul va trage o lecție nepotrivită, negativă pentru viață. Va învăța că părintele nu este serios, că nu există consecințe pentru lipsa autocontrolului, iar aceasta nu poate să fie decât dăunător, uneori pentru tot restul vieții. Și în fine, a treia regulă pentru cei mici, fiți generoși cu laudele atunci când dau dovadă de autocontrol. În general, ne învârtim în zona negativismului. Să nu faci, ai grijă că o să o pățești, dar uităm să celebrăm, să lăudăm, să încurajăm prin laudă performanțele copilului sau pașii pe care el i-a făcut mititei în domeniul autocontrolului. Sunt importante de luat în calcul aceste trei reguli când vrem să învățăm autocontrolul pe cei mici. Dacă mergem la copii mai mari, dar nu adolescenți încă, da, putem să mai adăugăm încă câteva reguli. Prima dintre acestea, stabiliți un program zilnic cu ore fixe pentru masă, somn, joacă, lucru și studiu. În momentul în care așezăm un orar, un program al zilei, da, destul de înțelept făcut, nu înghesuit, copilul va învăța să se raporteze la acest program pas cu pas, iar această raportare îl învață de fapt autocontrolul, da? El învață să se autocontroleze. Un alt lucru de care trebuie să ținem cont la copiii mai mari. Fiți voi înșivă modele de autocontrol și moderație în viața personală. Fiți cu băgare de seamă la ce alte modele în același timp, în afara voastră, sunt ei expuși. Important ca părintele, el însuși să aibă control în viața lui. Este important să discutăm cu ei despre persoanele care fac parte din anturaj, pe care nu le poți evita, care nu manifestă autocontrol. E important să explicăm și să spunem că nu este potrivit ce se întâmplă, da? Să așezăm ceea ce este negativ la ceea ce este negativ, în așa fel încât copilul să nu fie tentat să urmeze exemplul. Al treilea lucru important în care îl gândim, îl punem în practică în relația copiii mai mari. Ajutați-i să învețe să se organizeze pe ei înșiși și timpul personal. Deci începem să dăm responsabilităților. Uite cum să-ți faci. Uite cum ar fi potrivit să acționezi când vii de la școală cel mai bine. Gândește-te și arată-mi un plan pe care tu l-ai făcut. Deci îi încurajăm și ajutăm în același timp să se organizeze pe ei și timpul personal. Apoi vorbim cu ei și le explicăm atunci când îi disciplinăm. Uite, ți-am spus asta, am stabilit împreună care va fi consecința, suntem aici, trebuie să fim serioși, da, sau aceasta te va ajuta să, altă dată ar trebui să... Deci, nu pur și simplu aplicăm disciplina, ci încercăm să folosim contextul disciplinei pentru a arăta că disciplina aceasta nu este o judecată de apoi, nu este un mod în care eu îmi rezolv frustrările ca părinte și mânia, ci este un act prin care eu îi urmăresc binele copilului. Și în fine, încă două lucruri importante de menționat, reguli pentru copiii mai mari. Învățați-i să facă un pas înapoi și să gândească înainte să acționeze. Să-i deprindem cu obiceiul de a își lua un timp pentru a judeca decizia pe care vor să o facă. Dar putem să acționăm, să învățăm lucrul acesta când suntem împreună cu ei. Da, suntem într-o anumită circumstanță și spunem, ce facem acum? Hai să ne gândim puțin. Înainte să acționăm, să ne gândim. Dacă am acționat direct, s-ar putea întâmpla asta sau asta. Și în felul acesta copilul învață autocontrolul, de fapt, să nu acționeze impulsiv, din instinct, ci pe baza unei judecăți sănătoase. Și în fine, ultima regulă, nu le oferiți prea mult, prea repede și prea ușor. Nu învățați pe copii cu mulți bani, multe haine, multe jucării. Nu le oferiți prea repede anumite lucruri. Nu le dați lucruri potrivite adolescenței atunci când sunt mici. Ajutați-i să învețe să aștepte. Sunt lucruri potrivite pentru anumite perioade. Și nici prea ușor. Pentru unele trebuie să muncească, da? Să trudească, pentru că în felul acesta vor învăța lecții extrem de importante și utile pentru viață. Și în fine, dacă ajungem și la adolescenți, mai adăugăm ceva, încă două reguli extrem de importante. Împreună cu ei, stabiliți regulile pentru domeniile cheie ale vârstei. Prieteniile, curtenia, sexualitatea, banii, drogurile, alcoolul, țigările, înfățișarea personală. Sunt domenii de interes și în același timp vulnerabile datorită presiunii grupului pentru adolescenți. Părinții ar trebui să stabilească în prealabil, dar și la începutul adolescenței, reguli clare pentru aceste domenii. Dar putem, sugeram într-o emisiune, să semnăm chiar un contract cu privire la ei, să celebrăm, luăm o masă specială, ești adolescent. Uite, care sunt pericolele, uite, angajamentul nostru, în așa fel încât să creăm un punct de referință pentru ei când pășesc în această perioadă extrem de importantă și de dificilă pentru ei. Și a doua regulă, spuneți-le că prin tot ceea ce faceți, voi doriți să-i ajutați să devină independenți. Una dintre marile mize ale adolescenței este independența. Dacă le spuneți că noi dorim ca ei să devină independenți, să fie independenți de droguri, de impulsuri, de obiceiurile, eu vreau decât să te ajut să fii independent, să fii stăpân. Îi ajutăm, nu îi manipulăm, ci pur și simplu folosim un limbaj potrivit cu realitatea pe care o trăiesc, în definitiv asta este. Când te autocontrolezi, înveți să fii independent.
Despre ce vom vorbi în săptămânile următoare?
Deja suntem pe punctul de a face un pas mai departe în călătoria noastră cu privire la 10 valori importante pe care orice copil ar trebui să le cunoască și să le trăiască. Cu această ocazie inaugurăm onestitatea și integritatea. Valori extrem de importante, mai ales că societatea în care trăim pare să că a pierdut din vedere valoarea onestității și integrității. Așa, în scurt, pentru ascultătorii noștri, definim onestitatea ca fiind cinste, corectitudine. Integritatea ca însușire de a fi integru, incoruptibil, dar de a rămâne intact, întreg, în diferite circumstanțe. Este foarte important să așezăm ca obiectiv al nostru ca părinți transmiterea, implementarea acestor valori în viața copiilor noștri.
Întâlnim onestitatea în viața de zi cu zi?
E greu să găsești onestitate, integritate în viața de fiecare zi. Nu înseamnă că a dispărut cu desăvârșire din societate. Dacă ar fi să mă gândesc la un pasaj biblic, profetul Ilie la un moment dat credea că este singurul deținător al valorilor în perioada respectivă și Dumnezeu îl încurajează și spune, mă, am 7000, la fel ca și tine, care n-au făcut compromis, sunt integri, sunt onești în ceea ce fac în relația cu mine. Deci nu putem vorbi de o dispariție, însă putem vorbi despre o societate care în majoritatea ei nu prețuiește decât la nivel de discurs integritatea și onestitatea, dar la nivel de practică este greu de găsit. Într-un ziar local, de exemplu, în Statele Unite a fost publicată povestea unei eleve de clasa 7-a care s-a supărat pe un profesor suplinitor care a insistat că ea trebuie să respecte regulile clasei. Pentru a se răzbuna pe el, fata l-a acuzat de abuz sexual, a mai convins și pe câteva prietene să-i susțină afirmațiile. Până să reușească autoritățile să scoată cazul la lumină și până ca fetele să mărturisească adevărul, reputația profesorului deja era ruinată. Nici o școală nu mai vrea să-l angajeze, deși fusese dovedit nevinovat. Deci, iată, exemplu, copii, chiar, deci vorbim de elevi, clasa 7-a, ce lipsă de onestitate, de integritate. Sau, într-un jurnal de educație, era prezentat un articol despre un profesor de la o universitate importantă, care în timpul unui examen a văzut mai mulți studenți copiind. Când i-a atenționat, aceștia au negat totul. Deși știau și ei că profesorul îi văzuse clar copiind. Imediat după aceea, profesorul a început să primească anonime că dacă avea să-i reclame pe acei studenți, atunci va fi acuzat de hărțuire și își va pierde slujba. Profesorul, un om integru, onest, a reclamat problema la conducerea facultății, alegând calea integrității, dar nimeni nu a făcut nimic. Studenții aceia nu au fost sancționați și nimeni nici măcar nu le-a vorbit. Probabil că ați auzit mai multe experiențe asemănătoare. Chiar în unele școli creștine, unde se poate întâmpla, vorbim la nivel general și luând creștinismul în general, studenții care predau lucrări făcute de alții, studenți care copiau la examene importante, studenți care își falsificau notele. Acestea sunt exemple de înșelătorie la nivel universitar, dar înșelătoria începe din gimnaziu sau chiar mai devreme. Întrebați numai o profesoară sau o învățătoare și veți vedea de ce sunt capabili copiii, ce lacune au la capitolul cinste, integritate. Deci, în scurt, la ceea ce ați întrebat dumneavoastră, trăim într-o societate care pare că a uitat. Nu în totalitate, pentru că mai sunt și oameni integri, dar valul e mare al lipsei de integritate.
După ce ați prezentat aceste cazuri, se ridică o întrebare. Ce s-a întâmplat cu onestitatea în zilele noastre?
Marea problemă este că societatea a inventat un nou motou. Dacă în societatea tradițională motoul era cinstea, da, integritatea, datorită unei dezvoltări negative din punct de vedere moral, societatea noastră de consum, da, de distracție, de amuzament, și-a creat un nou motou, încet, dar sigur, care în mod direct sau indirect a pus stăpânire pe mințile oamenilor. Motoul acesta este fă orice pentru a ajunge în față. Fă orice. Să ajungi în față, să obții plăcerea, să obții ceea ce vrei. Observăm motoul acesta deseori la politicieni, la guvernanți, la starurile de la posturile de televiziune și uneori în propria viață. Este foarte important să fim conștienți de această schimbare de paradigmă, de filozofie a vieții și să nu ne lăsăm prinși de ea, pentru că ne poate prinde în orice loc, chiar și în mijlocul bisericii.
Cum arată onestitatea în viața reală?
Este important să transmitem copiilor noștri exemple, gânduri, concepte clare cu privire la onestitate. Atunci când sunt onest și integru, spun adevărul. Spun adevărul chiar și atunci când nu este ușor. Nu copiez la teme și examene. Când sunt onest și integru, învăț, muncesc, iau notele pe care le merit. Deci sunt lucruri foarte practice, concrete pentru copii. Sau, când sunt onest și integru, îmi dau toată silința în activitățile sportive. Respect regulile și nu trișez. Nu bârfesc. Când sunt onest, când sunt integru, nu pierd timpul când lucrez și nu mă ocup cu altele. Îmi țin promisiunile, fac ceea ce am spus, oamenii pot avea încredere în mine. A fi onest și integru înseamnă că întotdeauna fac ceea ce este drept și cinstit, chiar dacă m-ar durea. Vreau ca ceilalți să știe că sunt o persoană integră și cuvântul meu vreau să însemne ceva. Aceasta, în câteva linii generale, înseamnă o explicare clară, concretă, practică a ceea ce înseamnă onestitatea, integritatea.
Cum vede Dumnezeu integritatea?
Dumnezeu are multe de spus despre capitolul acesta, despre lipsa onestității, despre buzele și faptele mincinoase, despre necinstea în afaceri. Scriptura ne spune că lipsa de onestitate este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta pentru că caracterul lui înseamnă, printre altele, și onestitate și integritate absolută, înseamnă transparență. Putem concluziona că noi suntem încurajați, putem avea încredere în făgăduințele lui Dumnezeu pentru că El este integru, este onest. El nu minte niciodată. Minciuna, de fapt, a apărut în inima lui Lucifer, îngerul căzut. Acesta a folosit-o cu mult succes, chiar și într-un cadru desăvârșit, cum este grădina Edenului. Hotărât a spus el, nu veți muri, în timp ce Dumnezeu a spus, veți muri. Eva a crezut minciuna și cu toții cunoaștem consecințele în viețile nefericite și ruinate ale lor și ale noastre. Dumnezeu dorește, potrivit Scripturilor, ca noi să fim onești în fiecare aspect al vieților noastre, nu doar în domeniile mari, ci și în lucrurile mici. Mântuitorul spune că cine nu este credincios în lucrurile mici, nu este credincios nici în cele mari. Pentru că lucrurile mari sunt formate din lucruri mici. El dorește ca noi să fim persoane integre de o verticalitate absolută. El vrea ca noi să strălucim ca aurul într-o lume plină de înșelăciune. În același timp, Dumnezeu ne făgăduiește, ne asigură că ne este alături în fiecare zi ca să ne ajute să fim onești. Nu este ușor, dar El ne ajută. El dorește ca onestitatea și integritatea noastră să izvorască din dragostea noastră pentru El și nu din motive egoiste.
Care este experiența oamenilor Bibliei cu privire la onestitate?
Când vorbim despre oamenii Bibliei și onestitate, integritate, îi împărțim pe aceștia în două categorii. Pentru că Biblia în ea însăși nu caută să prezinte versiunea cosmetizată a istoriei, ci felul în care s-au petrecut lucrurile cu adevărat. De aceea, pe paginile ei, găsim, pe de o parte, biografia multor oameni care au avut probleme cu onestitatea și integritatea și oameni care au excelat la capitolul acesta, care au dat slavă lui Dumnezeu prin cinstea și integritatea lor. La prima categorie a celor care au avut mari probleme cu onestitatea, putem aminti pe Acan. Dumnezeu a spus să nu luați nimic din lucrurile date spre nimicire, iar el își permite să fure, să ascundă și să se comporte ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, până când este descoperit în mod supranatural de către Dumnezeu. Sau de Anania și Safira, care mint cu nerușinare, da, în fața bisericii, da, deși nu sunt obligați să dea tot ce au obținut pe vânzare, vânzarea terenului, da, ei totuși mint. Nimeni nu i-a obligat să facă o promisiune, au făcut-o de la sine putere, o proprie alegere, da, mint. Sau Petru, la procesul Domnului Iisus. Petru este în două ipostaze, și de om care și-a pătat integritatea și care și-a păstrat după aceea integritatea. Dar în sala de proces tăgăduiește că este cu Domnul Iisus Hristos. Sau frații lui Iosif, sunt alte exemple de oameni care au avut probleme cu integritatea la un moment dat. Nu? Și-au vândut fratele și au spus că l-a sfâșiat o fiară sălbatică. Sau Rebeca și Iacov, care au pus la cale un plan să înșele pe Isaac. Iată câteva exemple. Dar pe lângă acestea găsim și exemple de integritate exemplară. Daniel, de exemplu, strălucește în Biblie. Sigur, dacă facem abstracție de Domnul Hristos, care este încoronarea integrității, da? Te fascinează imaginea lui. Dar gândindu-mă la Daniel, care nu și-a ascuns devoțiunea față de Dumnezeu, se închina la fel ca înainte, de 3 ori pe zi se pleca înaintea lui Dumnezeu, chiar cu prețul vieții lui. sau prietenii lui Shadrach, Meșach și Abednego, care nu și-au trădat credința, deși au fost aruncați în cuptorul aprins. Iosif, care a rămas neîntinat, deși soția patronului său, să spunem așa, stăpânului său, i-a făcut avansuri, el a rămas tare. Sau Ioan, care și el, ca și Petru, în sala de judecată, nu-l tăgăduiește pe Domnul Hristos. Nu caută să pară ceea ce nu este. Este important să ne ajutăm copiii să înțeleagă faptul că onestitatea și integritatea nu asigură întotdeauna o cale de ieșire ușoară. Folosind aceste exemple din Biblie, îi ajutăm să învețe această lecție. Pentru că uneori calea integrității este dificilă și plină de ocolișuri, dar rezultatul final strălucește luminos. Iosif a trecut prin temniță, prin groapă, dar în cele din urmă a ajuns să conducă Egiptul. O conștiință curată aduce libertate și bucurie. Viața fiecăruia dintre acești oameni din Biblie conține lecții importante pentru copiii noștri. Luați-vă timp să cunoașteți bine pe fiecare. Există un echivalent modern pentru fiecare ispită de a nu fi onest. Întrebați-i pe copiii voștri cum s-ar face simțită una dintre aceste ispite în viețile lor.
Revenim pe frecvența speranței. Bianca Timișa Stoicescu și domnul Romică Sârbu la microfon în cadrul emisiunii Anii de Acasă. Cum putem să-i ajutăm pe copii să dezvolte cinstea și integritatea în viața lor?
Copiii învață de obicei din ceea ce văd la noi, oricât le-am spune noi să nu facă la fel. Nimic nu se dovedește mai adevărat ca în problema onestității și integrității. De aceea, primul demers pe care îl putem face în a-i ajuta să-și dezvolte cinstea și integritatea este acela de a fi noi înșine ca părinți exemple de onestitate și integritate în propria viață. Copiii voștri nu vor fi mai onești decât sunteți voi. Cum ar fi cotat la bursă caracterul și integritatea voastră, dacă s-ar putea lucrul acesta? Ar fi băgate la reduceri sau ar fi etalate la oaltă cu produsele de calitate? Cei care vă cunosc, ce spun despre voi? Este un om de bază, poți avea încredere în el? E un model de cinste? Copiii captează mai repede lecțiile din viața de zi cu zi decât tentativele deliberate de a învăța și educa. Viața cotidiană de fiecare zi oferă ocazii de lecții neformale de integritate și onestitate. Ca de exemplu, verificați bonul de la supermarket? Dacă îl verificați și observați că un produs nu apare sau că restul e mai mare decât trebuia, cum procedați atunci când s-a făcut o greșeală care vă avantajează? Copiii văd. Dar dacă greșeala este în favoarea magazinului, cum reacționați? Iată o lecție excelentă pe care o puteți da copiilor voștri. Dacă o vor învăța, vor ști exact cum să procedeze când se vor găsi în situații similare. Cărțile trebuie returnate astăzi la bibliotecă, dar sunteți prinși cu multe treburi. Ce faceți? Te duceți la bibliotecă sau spuneți? Nu contează. Poți să aranjezi cu bibliotecarea ca să nu plătesc penalizarea. Nu vă gândiți deloc la oamenii care poate vor să împrumute și ei cartea. Lecția implicită este că dacă ești isteț, te poți strecura ușor printre reguli. Sau întârziem la lecția de not. Fiți cu ochii în patul la mașinile de poliție. Lecția implicită. Nu e nimic rău în a fi șmecher și a fenta regulile. dacă întârziem, trebuie să ne păzim de poliție, să ne ferim ca să ajungem acolo unde ne-am propus, dar călcând regulile. Gândiți-vă la numeroasele ocazii în care copiii voștri vor putea folosi această lecție. Nu mai avem agrafe de birou. Nu mai avem nici bandă adezivă, nici foi. Ah, dacă n-aș uita să iau mâine de la birou. Voi mai aveți nevoie de ceva să vă aduc de la birou? Și fetița de 6 ani întreabă, dar asta nu înseamnă să furi? Nu, scumpă, toată lumea face la fel. Lecția implicită este în regulă să furi de la cineva care are mai mult decât tine. Onestitatea la locul de muncă oricum nu este așa de importantă. Este ok să fii la fel de înșelător ca cel de alături. Ce lecții neformale primesc copiii noștri din felul în care ne purtăm într-o zi obișnuită? Copiii sunt elevi foarte receptivi, care învață și aplică foarte repede. Să nu vă surprindă dacă veți vedea în viețile lor aceleași scenarii ca în viața voastră. Întrebarea care se ridică este: veți recunoaște lecția pe care a învățat-o copilul și care stă la baza acelui comportament? Sau veți ridica brațele cu nedumerire, întrebându-vă, de unde o fi învățat copilul acesta să fie așa de viclean? Noi întotdeauna l-am învățat să fie sincer. Poate veți spune cu dezgust, ce nerealist, cine mai trăiește astfel în timpurile noastre? Dar totuși, să nu uităm, este o poruncă care spune să nu furi și alta care spune să nu aduci mărturie mincinoasă. Nu cumva noi ne-am luat după mulțime? Toate exemplele și lecțiile de necinste de fiecare zi până la urmă și-au făcut efectul. Ce putem face acum? În primul rând să nu ne descurajăm. Încă mai putem face ceva. Data viitoare când se ivește o astfel de situație, puteți să fiți onești cu copiii și să le spuneți astfel: nu cred că am fost cinstit în orice situație, dar mi-am dat seama că trebuie să fac o schimbare. De acum înainte nu mai aduc nimic de la birou. Ne vom cumpăra cele necesare de la librărie. Deja am plătit la birou sau intenționez să o fac pentru ce am luat sau șterpelit. E greu cuvântul acesta. Nu ne place, dar e adevărat. Vă rog să mă iertați pentru că v-am dat un exemplu negativ. Nu e așa că mă veți ajuta și voi să fiu mai cinstită de acum înainte? Copiii vor fi de-a dreptul șocați, dar niciodată nu vor uita noua lecție. Poate își vor cerceta și ei înșiși propria conștiință pentru a vedea dacă nu au și ei ceva de restituit. Ca familie puteți face progrese ajutându-vă unii pe alții să trăiți mai onest. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă un standard de onestitate la care mulți dintre noi încă mai aspiră. Faceți-l cunoscut și copiilor voștri și împreună mergeți înainte. După ce ați făcut toate cele menționate, puteți trece și la următoarele sugestii pe care le vom oferi. Dar dacă în viața de zi cu zi le prezentați un model de necinste, toate celelalte reguli vor fi percepute drept mostre de ipocrizie. Copiii vor învăța mereu din ceea ce faceți și nu vă vor respecta dacă una îi veți învăța și alta veți face voi înșivă. Cuvântul de ordine rămâne și este integritatea. Chiar și copiii mici pot înțelege aceasta. Trăiți ceea ce vreți să învățați pe copiii voștri.
Vă invităm să fiți din nou cu noi peste o săptămână la aceeași oră. Am fost alături de dumneavoastră de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în educarea copilului. Zile frumoase!